Ki Player Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Sugun 2020 yılın 29-cu oktyabrı hepdeniň penşembe günü. Sugunki programamyzda Lewagyň mekteplerinde barlyk esirildi, mugallimlere jerime talyndy. Bayramalyda eýitsiz itler atylyp öldürilýär. Ve belliki maglumatlarymyzy dinläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Tarif günün täzelikleri bilen tanıştıryaryn. Европада коронавирусун тәзе ягдайларынын күрөлян пурсады Германия ве Франция чаклендірмелері күйшлендіріярлар. Бу арлықты Америкада вирус өлін кетелеянларын ең йоқыр күркізіжілері хатавы алыньяр. Европада кетелханалар ве интенсив бедерс бөлімлері хасталардан доллар. Хәзір вирусу юлуғянарын таны марттакы ве апрельдакы күркізіжілерден хас көптір. Бахарды гирделен чаклендірмелер вирусун яйрамак керімні қуғшатмаға ярдым едіпті. Germaniýada täze çäklendirmeleriň çäginde restoranlary, barlary, muzeýlary ýapmak, şeýlede köpçülük çäherleri gadagan etmek gözüňde tutulýar. Russiýada koronavirus ýagdaýlarynyň artýan pursady, russ häkimetleri köpçülük ýerlerinde, sorsandy jemgyýetçilik transportynda, liftlerde, taksilerde, hukmany maska takmak düzgüni ýaly täze çäklendirmeler girizdiler. Russiýa virusy ýolugynlarynyň sany boýunça dünýäde 4-nji orunda dur. Yurtta 1,540,000 adam COVID-19 bilen keselledi, 26,000 adam hem virustan öldi. Amerikada 47 statta virus bilen keselleyenlerin gündelik sani, 34 statta hem ondan hilak bolyanların sani artdy. Separatist Dağıl Qarabağ tebiti üstünde Azerbaycan bilen Ermenistanın arasındaki çaknaşıkları betettirmek uğrundaki diplomatiki tağallalar güçlenýär. Mundan öň tarapların ikisi de Amerikanın araçılık etmeginde gelinen o katışlıkları betetmek lalasını bozmakta birek birege ayıpladılar. Amerikanın devlet sekretari Mike Pompeo taraplara diplomatik çözgüdü ilerletmeye çağırdı. Bu ağırlıkta Rus prezidenti Vladimir Putin özünün Türkiye'li kardeşi Recep Tayyip Erdoğan bilen geçiren söhbetdeşliginde Azerbaycan'ın ve Ermenistan'ın liderleri bilen habarlaşandığını, şeýlede krizisi tizden tiz gowşatmak ve ukatçylykları betetdirmek uğrunda ädimlerin görülýändigini aýtdy. Bu barada Kreml maglumat berýär. Bu 27-nji sentýabrda çaknaşyklar başlanyly bäri Putin bilen Erdoğan'ın geçiren ikinji söhbetdeşligi boldy. Günorta Kavkaz tebitinde Azerbaycanın yaranı NATO ağza Türkiyanın ve Ermenistan bilen harvı paktı volun Rusiyanın qoşulmağı neticesinde konfliktin has ulay yazma kuvatirleri boyunca aladaları var. Türkiyanın da Sarisler Ministri Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus bas diplomati Sergey Lavrov hem Dağlı Qarabağ meselesini telefon sökbetdeşliginde maslaq dettiler. Facebook, Twitter ve Google ulgamlarının başdolundurjylary 28-nji oktýabrda Senatda Respublikançylar tarapyndan çağrylan dinlenişde saýatlyk edýärler. Respublikançylar bu tehnologiýa lehengleri tarapyndan dolandyrylan platformalarda konservativ garaýşlara garşy tarap göýüli çemelesilýändigini aýdýarlar. Prezidentlik saýlawlaryna bir hepdeden hem az wagt galan döwri prezident Donald Trump we beýleki respublikançylar platformalaryň tarap göýüli çemelleşmek bilen birlikde konservativ garaýşlary başlandygyny aýdyp şikaýet etdiler. Geçen hepde Facebook we Twitter New York Post neşrinde prezidenti Dallas-gär demokrat Joe Biden baradaky çap bolan barlanmadyk siýasy makalanyň ýaradylmagyny çäklendirmeginden soňra olaryň nägilelikleri hasym güýçlendi. Beýlik habar neşirleri tarapyndan tasdiklanmadyk maglumatda Joe Bidenin ogly Hunterin Ukraina energiýa kärhanasy Burisma-da işleýän döwri alysyndygy aýdylýan barlanmadyk emaillere salgylary bar. Trump sosial ulgamlary bu makalany basmak tinansygynda aýplady. Kampaniýalar tarap göýlük aýplamalaryny red etdiler. Sol bir wagtda mazmuny pitiklemek ýa-da başga bir görnüşde çäklendirmek üçin näme derejede gatnaşyp bilýändikleri barada öz garaýşlaryny beýan etdiler. Ýewropanyň Dikeldis we Ötüş Banky Ýewropa bilelesigi bilen hyzmatdaşlykda Türkmenistanda kiçi we orta telekeçiliň ösmegini goşunt goşýar. Bu barada trend habarlar gullugy Türkmenistanyň senatçylary we telekeçiler birleşmesine salgylanyp maglumat berýär. Hususan da Ýewropanyň Dikeldis we Ötüş Banky we Ýewropa bilelesigi kiçi we orta biznesiň ýol başçylary üçin kampaniýanyň ötüş gurally hökümünde biznesiň ýagdaýyny anyklamak boýunça onlaýn maslahatlar geçirerler. Maglumata göre Ýewropanyň Dikeldis we Ötüş Banky Türkmenistanda işe başlaly bäri ýurdun durly pudoklarındaky 70 töwereg proýektde 272 million euro möçberinde sermaýa ýatyrypdyr.